Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, sve do podneva. I evo nekih od naših tema o kojima govorimo opširnije u nastavku emisije povodom Svetskog dana socijalne pravde. Govorit ćemo o prilici da se društvo podsjeti da je ova pravda moguća, jedino ako zajedno radimo na iskorjenjivanju rodne nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti i nasilja. Koliko god to bili teški problemi i naizgled nerešivi, korak po korak stanje bi možda moglo da se poboljša. A koliko je svet daleko od tog cilja? O ideji socijalne pravde razgovaramo sa Vladimirom Milutinovićem, filozofom i urednikom sajta Dvogled. Zatim govorimo o mladima povodom istraživanja krovne organizacije Mladih Srbije koje se zove Mladi u medijskom ogledalu. Ovih dana je predstavljeno javnosti i pokazuje da čak 87% mladih misli da njihovi problemi nisu dovoljno zastupljeni u medijima. A mi ćemo o rezultatima istraživanja i mogućnostima da se situacija poboljša da razgovaramo sa predstavnicima organizacija mladih. Govorit ćemo i o programu Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, zato što bismo da najavimo predstojeće koncerte i novo izdanje edukativnog programa Kako se sluša koncert. Naša gošća u studiju je Mirjana Lazarević, rukovodila Centra za muziku. I jedna zanimljiva izložba posvećena španskoj književnosti pod nazivom Zemlja viteza tužnog lica, koja upravo traje u Domu kulture Studentski grad i za posetioce predstavlja mogućnost da upoznaju velikane pisane reči iz Španije kroz istoriju, ali i njihova remek dela. Naš gost je autor izložbe Rastko Marković. Ostanite u narednih skoro dva sata uz nas. Talasi Radio Beograda 1, sledi muzika. Časova i 12 minuta, Talasi Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin koji počinje svoju prvu priču, vrlo važnu temu. Dakle, danas je Dan socijalne pravde, o tome smo govorili u najavi, i sa nama je ovdje da bismo o ideji socijalne pravde razgovarali Vladimir Milutinović, on je filozof. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I sad ja kad kažem filozof, onda ljudi slučaju, jao, filozof, sad će to filozofiraju, ali to nije tako. Mi možemo zaista ovaj razgovor da vodimo da bude primenjen na stvarno sasvim dovoljno i da ljudi možda malo bolje razumeju sve ove postavke, jer nije jednostavno govoriti o socijalnoj pravdi u načelu, dakle urediti život sa jednakošću, slobodom, i to je neki večiti ideal, pa i mnoge revolucije, ako ne i sve, su se vodile u to ime. To je, ljudi imaju potrebu za tim.
Pa jeste, znači pravda ono što je bila nekad i pravda danas nije isto.
To je promenjen pojam.
Da, jeste. Naprimjer, za Platona nikakva jednakost nije bila, recimo, u fokusu nekom velikom, a njemu je bilo bitno da svako radi određeni posao i da se niko ne meša filozofima u upravljanje državom. Naprimjer, njemu je to bilo bitno. Naravno, prošlo je od tada dugo mnogo vremena, i sad u moderno vreme nama je najvažnija stvar vezana za pravdu, nam je da ljudi imaju garantovano jednako dostojanstvo, odnosno da imaju jednako učešće u društvu, odnosno jednaka prava u društvu. Znači, mi hoćemo da ljudi budu jednaki. U principu je to tako. Mada, odmah da to kažem, trenutno živimo u vremenu u kome je ta ideja jednakosti dovedena u pitanje na više načina. Znači, mi imamo ideal jednakosti, to nam je jedini živi ideal praktično, mislim, moderan ideal, ali se nejednakost širi na mnogim poljima.
Da li jednakost znači zapravo jednake šanse za sve?
Pa jednake šanse, ali to kad se kaže jednake šanse, onda se otprilike kao bazična prava su ista, niko nije ugrožen u smislu da, ne znam, neko je slobodan, neko je rob i tako, ali mislim da je to dosta minimalan pojam za pravdu. Znači, nama treba malo više od takve pravde. I tu možemo da pričamo o raznim primjerima kod nas, da se vidi da dostojanstvo svakoga nije zaštićeno.
I ponekad se suočite, gospodine Milutinoviću, sa tim da ljudi i ne poznaju dovoljno svoja prava, da možda time ne izraze ni svoje mogućnosti, da prosto čak negde i ne smatraju da su zakinuti zato što je to od uvek tako. To je zanimljivo.
Evo nešto što je prisutno u javnosti kao konkretno pravo. Naprimjer, čuli ste verovatno da se ljudi uslovljavaju da imaju određena politička opredeljenja i da se kao sankcija govori o otkazu. Znači, dobit ćete otkaz ako ne uradite ovo ili ono, ako ne odete nekim miting.
To isto nije nova stvar. Da.
To nije nova stvar, inače to je potpuno suprotno svim pravima i dostojanstvu. Inače, ima jedna priča o tome kako je Svetozar Pribićević još pre, kad je otprilike prostor Hrvatske sa koga on bio, ušao iz Austro-Ugarske u Jugoslaviju pre 100 godina, jeli? Onda on kaže kako je počelo da se ljudi ucenjuju da moraju da glasaju za određenu stranku namještenjima, znači učitelj je morao da bi zadržao i tako dalje, a kaže to u Austro-Ugarskoj nikad nije bilo. Kaže to još u Austro-Ugarskoj nije bilo. Znači, mogli ste da budete bilo kog političkog opredeljenja, ali niko vam nije dirao posao. Dakle, mi danas imamo ugrožavanje čak takvog prava.
I sad ste mi podsjetili na te neke koncepte, koncept razvojnog društva i koncept pravednog društva. Može li to biti jednako? Dakle, zašto to hoću da vas pitam? U tim nekim zemljama gde je to demokratsko pravo možda davnije usvojeno, pa se na različit način i postavka tih vrsta izvršava, da li može razvojno društvo da bude društvo jednakih i pravedno društvo? Da li će ono iskoristiti sve te mogućnosti?
Pa, evo, znate da su nama ideal obično skandinavska društva. Mm-hmm. Oni su društva koje su istovremeno izuzetno moderna i izuzetno egalitarna. Mm-hmm. Znači, na primjer, čuli ste se za Finsku, koja je, na primjer, u kojoj sva deca, bukvalno sva, idu u državne škole i svi dobiju jednak kvalitet obrazovanja. Znači, dobili su nekakav egalitaran start. Mislim da je problem sa nama ovdje, sa Srbijom, je to što mi imamo jako nisku osnovu. Znači, mi smo krenuli osobito, nismo imali nisku osnovu krajem ovog perioda socijalizma. Tu smo negdje bili jednaki sa Istočnom Evropom i možda čak i nekim državama koje nisu tu spadale, ali zahvaljujući ratovima i tom nazadovanju, mi smo krenuli sa jako niske osnove. I sad šta je sad tu problem? Sad ljudi koji, svako od nas je, ima želju da živi što kvalitetnije, da ima određeni standard i tako dalje. Ali, pošto imamo nisku osnovu, mi ne možemo svi to da postignemo. I onda šta? Onda se ljudi jednostavno razlete svaku na svoju stranu i traže što bolje uslove. Uz određeni nivo korupcije koju mi imamo ovdje, mi zapravo dobijamo drastično rastojavanje. Mm-hmm. Naprimjer, zahvaljujući socijalizmu, mi još uvijek nismo društvo u kome postoje ove južnoameričke razlike. Znači, još smo mi egalitarno društvo. Ali za evropske pojmove mi smo najmanje egalitarno društvo. Znači, mm-hmm. znači, na neki način, pošto se svako trudi da pobegne iz siromaštva na svaki način, pa i korupcijom na svaki način, znači, onda je, mnogi su ostali ispod. I vi znate da, na primjer, kod nas je medijalna plata, znači pola stanovništva ima platu manju od 300 eura, 330 nešto hiljada.
Da, i današnji podatak koji je izneo zaštitnik građana da više od 500.000 ljudi živi na ivici siromaštva i upravo su to ideje socijalne pravde da se ide ka iskorenjivanju i siromaštva i nezaposlenosti i nasilja, ali imamo i izveštaj koji je objavljen krajem prošle godine pred ekonomski forum u Davosu, da sad govorimo o globalnim o globalnom stanju, 26 najbogatijih posjeduje isto koliko 3,8 milijardi
ljudi
najsiromašnijih.
Da, to je čuvena ta priča, znači mi imamo sad te megakorporacije, danas sam vidio jedan podatak, znači otprilike ću reći cifre, znači ukupna količina novca koja se troši na oglašavanje u određenim, naprimjer u online medijima, je naprimjer 6-7 milijardi u Velikoj Britaniji. Od toga više od 2/3 otprilike uzmu velike firme, Google i Facebook. Tako otprilike i na svjetskom nivou, znači ogromne firme uzimaju veliki deo kolača, što bi se reklo. A običan svet ostaje mu malo. Uh-huh. Evo vam prije dve ilustracije vezane za nas. Sad je, neki dan su javili da je Coca-Cola, ta velika megakorporacija, kupila naš Bambi, znači Bambi, fabriku Bambi. Ja sam se baš kupila za 260 miliona eura. Ili dolara, nešto već toga. I sad ja sam baš mi interesuo da vidim za koliko je Bambi prvotno kupljen. Uh-huh. Kad je prvi neki investicioni fond kupio od države državnu fabriku Bambi, koliko je, i to je bilo 2004. godine, cifra je bila 13,5 miliona eura ili šta je već bilo tada. Što znači da otprilike kad država prodaje nešto što je od svih nas, ona otprilike proda za jednu cifru. Uh-huh. A kad onaj koji je kupio, duše 15 godina kasnije, prodaje za 10 puta veću cifru. I sad tu možete vidjeti isto neku vrstu stvaranja nejednakosti. Znači, novac, razlika ova od 245 miliona, nije otišla praktično radnicima.
Nije, da, jasno, naravno.
Da, nego je otišla nekome drugom koga mi zapravo praktično ni ne znamo ni ko je, ni šta je, nemamo nikakvu kontrolu nad tim.
Da, imamo situaciju da se ubrzava ta nejednakost, dakle i na opštem i na ovdje i u našem slučaju, dakle prosto se dogodilo, izgleda matematički nešto, da su te cifre sada tih jako bogatih sve veće i veće iz dana u dan, a nasuprot tome jako veliki broj ljudi. Dakle, to je neko ogledalo u kom pravcu sad ide ta socijalna pravda o kojoj ćemo danas svi govoriti, o kojoj često imamo velike želje.
Da, danas govorimo zbog dana socijalne pravde. Vidim da je Evropska unija, one naglašavaju isto otprilike nestanak siromaštva, što je kod nas praktično iluzorno govoriti, pošto ćemo imati siromaštvo još dugo, i inkluziju, znači što više ljudi da bude uključeno.
I kada govorimo o toj inkluziji, tu također situacija je vrlo loša u globalnom pogledu, dakle, kod nas također. Sve ove ideje, dakle, nisu barem u ovom našem savremenom trenutku, ima se utisak, mnogo su manje u temeljnoj stvarnosti,
jeste,
nego što je to, na primjer, bilo u doba socijalizma. Evo, vi ste
naravno, naravno. Znači, trenutno je, praktično, moglo bi ovo, iako imamo taj dan, danas, praktično ideja socijalne pravde, osobito kod nas, praktično potpuno prazna. Znači, nikakve socijalne pravde tu, ta ideja ne proizvodi realne posljedice u stvarnosti.
Ne ide,
znači,
se ka nekom poboljšanju.
Znači, naš smer razvoja je zapravo smer ka što manjoj sadržinski socijalnoj pravdi. Ima jedna priča u okviru neke debate da zapravo ne treba nam ošte nikakva socijalna pravda, nego nam trebaju otprilike slobode. Znači, da svako može da bira posao, da učestvuje u privredi, i onda na kraju šta bude rezultat, to je pravedno, nezavisno od toga ko je kako završio u toj priči.
Često se socijalna pravda, izvinjam se ako sam sprekala, izjednačava sa finansijskim pitanjem, koje naravno nije nevažno. Ali znači, nije to sve.
Jeste. Znači, mi otprilike sećamo se socijalizma. Pala mi na pamet jedna ilustracija, da pričamo o toj temi. Naprimjer, danas kad se priča o socijalističkim, ajde da kažemo, vođama, naprimjer pokojnom Hugu Chavezu iz Venezuele, onda se često kaže kako je njegova ćerka trenutno milijarder. Znači, u Venezueli, koja navodno ima neki socijalizam, sad ima ove probleme koje ima, ali ona je milijarder. A vidite, znači, i pored svega što je pratilo naš socijalizam, mi nemamo nikakvu priču, imamo razne priče o tome, ali nemamo priču o tome da je, na primjer, Titovi porodici da su ostale neke milijarde. Znači, nemamo nikakvu priču o milijardama. Tako. Šta se to znači? To znači da je društvo u tom momentu kraja socijalizma bilo relativno egalitarno. Znači, to bogatstvo je bilo podeljeno
nekako pravednije, da.
Možemo kažemo jednakije. Sad,
dobro.
Pitanje je sad da li je pravednije. Neko bi rekao da su tu možda sposobni morali da bude manje,
malo,
da se žrtvuje,
da.
I tako dalje. Dobro, ali trenutno imamo situaciju, znači, da se mi samo sećamo da je ta ideja možda nekakva pravda, ali zaboravljamo neke konkretne stvari koje bi sad mogli da imamo u okviru, ne u okviru tog socijalizma od pre 30 godina, nego u okviru današnjeg sistema nama nedostaju ove osnovna prava ili osnovni neki pravedni odnos.
I sad evo, možda u nekom zaključku, kada vi razmišljate o tome kuda ide, pa hajte opet da se vratimo u te globalne razmere, kuda ide svet. Svakako ne ide, ideja socijalne pravde nije nova, to je vekovima neka težnja čovječanstva, ona se nije promenjila, ali svet ne ide ka tome.
Svet ne ide ka tome, mada mi, tu imate taj paradoks na neki način, siromaštvo svetsko se zaista i pored tih odnosa, da ih zovemo neoliberalnih odnosa, u kome sama ideja pravde ne igra nikakvu ulogu, siromaštvo se izgleda stvarno smanjuje. E sad, to je sad mali paradoks, kako je to moguće? Ja mislim da su dva razloga. Znači, jedan razlog je napredak tehnologije. Znači, kako vreme odmiče, mi zapravo kao čovečanstvo smo u stanju da proizvedemo sve više stvari. I to obilje stvari jednostavno malo smanjuje siromaštvo. Vi ako možete proizvedete na svetskom nivou mnogo više hrane nego ranije, jednostavno ta hrana će doći na ovaj ili onaj način do više ljudi, manje će ljudi biti gladno, manje će ljudi biti... Ako možete, na primjer, ako se dobra koje proizvodimo, ako su ona sve jeftinija zahvaljujući raznim poboljšanjima u proizvodnji, onda će ona doći do
veće
više
ljudi,
pa će na primjer svako imati maltene mobilni, čak i ako je najsiromašniji, ili televizor, ili tako stvari. Znači, u tom smislu se siromaštvo smanjuje. Verovatno i slobode koje su danas veće nego što su bile u socijalizmu, to mora da se kaže. Znači, socijalizam bio naš, onaj poznati socijalizam, bio autoritarno društvo. A sad su slobode veće. To je jedna stvar. Ali druga stvar je to da mi još uvijek imamo takve odnose u kome ima dosta ljudi koji su, zahvaljujući tom nestanku socijalne pravde, ono što se govorilo na primjer na američkim izborima, koji su left behind, koji su ostavljeni iza, ono što su favele u Južnoj Americi.
I to ćemo doći do te isključenosti potpune, yes.
Znači, imamo, kod nas imate ljude, mi svi znamo da ispred svake zgrade možemo vidimo ljude koji kopaju po kontejnerima. Da. Znači, zadnjih 20 godina sigurno imamo te ljude.
Dakle, ako ćemo da rezimiramo, s jedne strane postoji neki globalni korak po korak, možda i mali napredak, ali suštinski opet danas u ovo vreme postoje neke tačke koje nikako nisu dobre i na kojima mora...
Mi bi trebali da se koncentrišemo na neke stvari koje u trenutnom sistemu, u tom kapitalističkom sistemu, mogu da budu pravedne, mogu da budu mnogo bolje. I možemo da počnemo... Mi nemamo pravdu u političkom sistemu, nemamo pravdu u ekonomskom sistemu, nemamo pravdu u ljudskim odnosima. Znate da imate, evo imate ovaj slučaj u Brusu sa ovim maltretiranjem žene na poslu. Da. Eto mi jedan primer nepravde ili narušavanja dostojanstva nekog pojedinca. A mi ne možemo se izborimo sa takvim stvarima. Ne sa nekim sad povratkom u neko egalitarno društvo, pa sad neko sanja o tome, neko ne. Nego ajde da se mi sa izborimo sa socijalnom pravdom koja ima sve ove aspekte u ovom današnjem vremenu, u ovom današnjem sistemu, u globalnom sistemu.
Najljepša vam hvala. Evo, povodom Svetskog dana socijalne pravde, ovoliko smo rekli o socijalnoj pravdi. Ja se nadam da je ljudima bilo zanimljivo da vas čuju. Vladimir Milutinović, koji je filozof, razgovarao sa nama u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, 10 časova i 26 minuta. Not a sound from their engine.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri, popularne serije, Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
And let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water, and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me.
I'm guilty, don't go.
10:38, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i govorimo o muzici u nastavku emisije, i to o muzici koja se neguje na Kolarcu, i sa nama je gošća Mirina Lazarević, ona je rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I ja kada kažem muzika koja se neguje na Kolarcu, svi već znaju o čemu govorimo. Mi ćemo sad u ovom razgovoru, gospođo Lazarević, da najavimo i koncerte, ali i jedan zanimljiv edukativni program koji je već poznat mnogim našim slušalcima, kako se sluša koncert, i zbog toga bi bilo zaista lepo da one koje ovo sada zanima sednu i saslušaju šta imamo da kažemo, zato što su to sve zaista divne teme i zanimljivo je čuti. Hoćete li da krenemo od koncerta?
Da, pa kao što ste rekli, kada se kaže muzika, pomisli se na Kolarac, ali to se pre svega odnosi na slušanje muzike uživo, znači na taj ritual dolaska na koncert i taj doživlje koji imate kada dođete u salu, a ispred vas je umetnik.
To je potpuno različito od
sve. Da, to je zaista jedno neprocenjivo iskustvo. Koncerti nemaju reprizu, dakle on se desi tada i nikada više, i ako se desi da su dva koncerta jedno za drugim, nisu isti.
Čak i ako je repertoar isti.
Tako je. Ali ono što mi pokušavamo da kroz ovaj program Mala škola bontona, kako se sluša koncert, da zapravo privučemo najmlađe posetioce i njihove roditelje da steknu tu naviku dolazaka na koncerte, jer ta navika se stiče od najranijeg detinjstva, i ako kao mali naučite da idete i da slušate, da dolazite na koncerte, to nekako postane sastavni deo vašeg života.
Edukacija buduće publike.
Tako je, da. Znate, taj program jeste namenjen deci od 5 do 10 ili 12 godina, ali smo mi stavili naznaku i njihovim roditeljima, jer mnogi roditelji nisu nikada bili na Kolarcu, nikada nisu slušali nijedan koncert, i to je prilika da zapravo sa svojim mališanima osete uživanje i tu čar izvođenja muzike uživo.
I ako bismo sada hteli da damo par saveta i onima koji su stariji o tome kako se sluša koncert, najveća nedoumica kod mnogih je kada da aplaudiraju. Ste to primetili?
Da, pa eto, ovde u ovoj maloj školi bontona svi uče kada se aplaudira. Zapravo i zove se Mala škola bontona, jer voditelj programa, evo već punih 8 sezona, Miloš Milovanović, koji je zaista maestralan u tom poslu, koji je pre svega diplomirani muzičar, koji je kao kontrabasista svirao na toj našoj sceni, pa je onda otac troje dece i na kraju popularno lice televizijsko, on zaista na maestralan način uvodi prosto publiku u tu neku proceduru šta se radi kad se dođe na koncert. Dakle, jedno od pitanja je gde je ulaz, gde se kupuju karte, kako da se odlučim šta da posetim, koji koncert, pa kad onda uđu u salu, šta se gde radi, ovde se ostavlja garderoba, što Miloš kaže, tamo piškite pre koncerta, ovde pljunete žvaku, a kad uđete u salu, gde je levo, gde je desno, to su sve neka najobičnija pitanja koja postavljaju posetioci kada prvi put dođu, šta piše na toj karti, taj balkon levo i sedište 7, a onda kada sednu i kada koncert počne, šta piše u tom programu, dakle šta naučimo iz tog programa koji svaki posetilac dobije, i to čuveno pitanje kad se aplaudira i zašto se aplaudira. Miloš sa njima vežba i intenzitet aplauza, ocenjuje ih koliko se kome dopada, da li je bio dovoljno jak aplauz, proziva nastavnice i učiteljice koje dovedu decu da daju ocenu za to, i to je to njegovo uvodno zapravo obraćanje 15 minuta. Nakon toga sledi program koji je specijalno koncipiran baš za tu priliku. Dakle, ovaj program je svake poslednje subote u mesecu i mi se trudimo da zaista obuhvatimo sve žanrove, različite instrumente, epohe, tako da je zaista potpuno različit program jednomesečno.
I tu treba obratiti pažnju, svakako deci ne puštate za ovakve prilike neke teške muzičke izvedbe.
Tako je, tako? Da, tako je. Uvek je taj program prilagođen zapravo deci i njihovoj percepciji zapravo muzike. To su uglavnom teme koje su njima popularne, da li srce crtanih filmova ili sa nekih drugih medija, dakle nešto što oni prepoznaju, ali je i ta edukativna strana zanimljiva jer oni nauče i koji su instrumenti koji se sviraju. Miloš uvijek ima u tom uvodu po koju reč kaže i o kompozitorima, imamo programe koji su posvećeni Chopinu, koji su posvećeni baroknoj muzici, pojedinim instrumentima, tako da je uvek taj tematski deo različit i zapravo mi kroz ovih 8 godina imamo jednu celu generaciju nove publike koja nam se redovno vraća, koja to su porasli već, znači oni koji su bili prvi razred, oni su već 7., 8. razred i zapravo kroz sve njih vidimo kako nam raste ta publika i stiže nova, a znate, ako poželi 10 njih da se nekada vrati na neki koncert, mi smo uradili
da.
Dobru stvar.
Ove subote najavljujemo dakle program Kako se sluša koncert Mala škola Bontona Kolačeve zadužbine. Biće gosti i dojest izvođači Novosadski duvački kvintet, dakle deca će u duvačkim instrumentima
moći da nauči. Na programu je muzička bajka Peća i Vuk. To je zapravo jedna kompozicija koja je idealna i koja je zapravo napisana da bi deca uspela kroz muzičke instrumente da, odnosno kroz jednu muzičku bajku o Peći Vuku, da nauči i saznaju nešto muzičkim instrumentima. Mi smo do sada imali nekoliko različitih izvođenja ove muzičke bajke, bio simfonijski orkestar, bio klavirski duo, a sada je duvački kvintet, znači različiti duvački instrumenti koji na fantastičan način oponašaju sve te životinje. Imamo narator, imamo Miloš, zanimljivo i neobično zapravo muzičko putovanje, eto, kroz jednu muzičku bajku i upoznavanje muzičkih instrumenta.
I sada svi oni koji još nisu isplanirali šta će u subotu prepodne da rade, pozivamo ih da nam se jave, pa da od vas i vašom ljubaznošću zahvaljujući dobiju 3x2 ulaznice za, dakle, ovaj program Kako se sluša koncert, 3225099. Javite se i prvo troje dobit će ulaznice, pa otidite sa svojom decom i čujte malo i vi o tome kako se sluša koncert i naučite nešto. Osim ovog programa, naša namera je da u ovom razgovoru najavimo i na vaše koncerte, da tako kažem, za odrasle i za sve.
Da, ovo samo da napomenem da je u subotu u 11. Jeste, u 11. program i traje 45 minuta, tako da mogu lepo da isplaniraju subotnje prepodne, a ulaznice su inače u prodaji na našoj biletarnici. Od ostalih programa zaista onako sezona se sada baš zahuktava. Januar je bio malo, kao i obično, u vreme praznika nema mnogo programa, ali zato evo u februaru gotovo svakodnevno imamo različite programe. Centar za muziku Kolačeve zadužbine inače organizuje svake nedelje u 11 promenadne koncerte sa različitim i zanimljivim programom, uvek i kamerna muzika u pitanju, i sada u nedelju u 11 nastupaju veoma perspektivni mladi umetnici, mogu da kažem da su to naša deca koji su svoje prve muzičke korake imali na našoj sceni, to je violiniskinja Una Stanić, violončeliskinja Irena Josifovska i pijanista Ivan Bašić, oni su trenutno na studijama i na usavršavanjima u inostranstvu, ali se rado vraćaju na Kolarac, dakle klavirski trio u pitanju u nedelju, a ono što nam se približava, to je jedan izuzetno zanimljiv koncert kakav nije održan na Kolarcu do sada nikada, to je koncert iz ciklusa Kolarac, Tvoj svet muzike. U goste nam dolazi Antonio Serrano, koji je majstor na usnoj harmonici. Dakle, usna harmonika kao solistički instrument na jednom klasičnom recitalu, gde on uz pratnju klavira izvodi kompozicije latinoameričkih kompozitora, i dakle to je nešto što svakako preporučujem vašim slušaocima, našoj publici, da nikako ne propuste.
Zanimljiva prilika
da se eto usna harmonika čuje kao solistički instrument, jer do sada je po našoj arhivi bilo veoma malo nastupa uopšte da se čula usna harmonika, eventualno uz orkestar, ali Antonio Serrano je pravi majstor na tom instrumentu i obično se usna harmonika vezuje za bluz i za te neke druge žanrove, ali eto, Antonio Serrano je zapravo uveo usnu harmoniku u flamenko muziku i zapravo izvodi klasičnu muziku. To su dela latinoameričkih kompozitora Sarasatea, De Falle, Granadosa i naravno Astora Piazzolle, tako da 9. mart je u pitanju, veliko interesovanje za ovaj koncert i raduje nas da eto, oni svi koji redovno dolaze na naše koncerte i prate ovaj ciklus prepoznaju tu taj jedan iskorak iz onog klasičnog programa, kako zapravo pokušavamo da privučemo i neku novu publiku kojoj će eto, biti zanimljivo da dođe da čuje usnu harmoniku.
Inače, Kolaracko je najčešće veoma rasprodat i pun kada su različiti koncerti u pitanju, nego je svoju publiku i nemate vi s tim problema, ali što ih je više, to je bolje.
Tako je, da, uvijek su nam dobrodošli oni koji prvi put dolaze na neki koncert i nam je naročito važno da imamo veliki broj besplatnih koncerata, jer je to često, to su često jedini dostupni programi velikom broju naših sugrađana, tako da mi kontinuirano svake nedelje u 11. i svake srede u 6. u maloj sali imamo besplatne programe i to je, eto da tako kažem, jedan vid poklona našim sugrađanima da koji redovno dolaze, naravno i na večernje koncerte gde se naplaćuju ulaznice, ali ovo je lepa prilika da oni koji požele da slušaju kvalitetne programe mogu da dođu besplatno.
I znamo svi da su vam na tome svi jako zahvalni, čuli ste poštovani slušalci i kada su besplatni koncerti i kada su koncerti koje evo sada najavila naša gošća, a svakako i za mališane, novi ciklus edukativnog programa Kako se sluša koncert, Mala škola Bontona, već sada u subotu, kao što inače običaj svake poslednje subote u mesecu. Podelili smo tri karte, hvala vam na ovom poklonu u ime svih naših slušalaca i hvala vama na ovom razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Mirjana Lazarević, rukovodila Centra za muziku Kolačeva zadužbina, bila naša gošća, 10:49 minuta. Here's my confession, I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess. Living my best life, I was on top right. Sipping the limelight, a deer in the headlights. My future used to shine as bright as the diamond. When the time go, I was so high, it was private. Now I'm messed up, but there's no use in crying. No use in crying. I've been running wild, had a good time, but I can't stop now.
Can you pull me out?
Završavamo polako prvi sat našeg prepodnevnog magazina, najavljujući naravno drugi, odmah posle vesti koje su na našem programu tačno u 11, a pre toga slušat ćete Srpski na srpskom na talasima Radio Beograda 1.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. You're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friend told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah.
And believed your wild excuses, you were stealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You've never been alone before. Oh, and the wolf is at the door. Oh, now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. Reached out for more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder, and Smith, if I love you still. You went too far.
talasi Radio Beograda 1 na 11 časova i 8 minuta. Nastavljamo naš prepodnevni magazin, pričamo o mladima koji sam najavila na početku. A reč je zapravo o jednom istraživanju koji se zove Mladi u medijima ili Mladi u medijskom ogledalu, ako ćete onako baš egzaktno. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su javnosti pre nekoliko dana. Mi smo se odlučili da malo detaljnije o tome porazgovaramo, želeći da možda naslutimo kako i na koji način bi možda moglo se poboljša ovo stanje, jer koliko sam ja shvatila načelno, čak 87% mladih nije zadovoljno načinom na koji je predstavljeno u medijima. Zbog toga su sa nama ovde neki od aktera ovog istraživanja. Maša Đorđević je novinar istraživač CEPROM-a. U ovom slučaju oni su se bavili decom, istraživanjem o tome koliko su deca zastupljena u medijima do 18 godina. Dobar dan, Mašo.
Dobar dan, poštovanje.
I Anja Babinka iz krovne organizacije Mladih Srbije, koja je takođe jedan od autora ovog istraživanja, koje se upravo baš bave mladima, znači od 15 do 30. Jel se, Anja, mladi računaju do 30 u Srbiji?
Jeste, po zakonu o mladima, mladi su zapravo osobe od 15 do 30 godina. I samo moram da vas ispravim, Izvolite. Autor ovog istraživanja je Stefan Janjić sa Univerziteta u Novom Sadu. Mi zapravo samo predstavljamo ovo istraživanje, on je radio istraživanje za
nas. Dobro, tačno ste radi, to je dragocen podatak.
Tako je.
I sad, ovo što sam ja rekla u načelu, možemo da iskoristimo kao polazište za ovaj razgovor. Dakle, najveći broj procenata mladih nije zadovoljno. Koliko je njih ispitano i na koji način su kategorisani ovi odgovori? Hoćete li, pošto sam počela o mladima, Anja, vi prvo da kažete?
Hoću, naravno. Pa da, 87% mladih zapravo nije zadovoljno onim kako je prikazano u medijima, i negde ova istraživanja u stvari govore da se učešće kreće od 1,9% koliko su mladi prosječno zastupljeni u dnevnim novinama, zatim u centralnim informativnim emisijama na televiziji preko 2,9% i 4,6% na portalima. Negde na portalima se najviše u stvari i priča o mladima, ali opet nekako možemo da kažemo da mladi nisu dovoljno zastupljeni.
Dakle, u sveukupnom programu, kada je reč o mladima, to su procenti u kojima se oni pojavljuju, što zaista vrlo minimalno zvuči, složit ćete se i svi ćemo se složiti.
Definitivno.
Je li uopšte imate posle ovog istraživanja ikakav uvid o tome kako se to dogodilo i zbog čega su mladi nisu ciljna grupa ni u kom pogledu?
Pa nemamo zapravo podatke zašto nisu ciljna grupa, ali nekako se dešava da u stvari uglavnom svi mediji, bar koji su ovde ispitani, a to je 9 medija, i negde u tom periodu od 10. do 23. septembra 2018. Uh-huh. godine, da, zapravo taj period je ispitan, imamo uglavnom negde priču o mladima koja je reakciona. Znači, ako se nešto dogodi, onda u stvari mediji i izveštavaju o mladima ili prave pseudo događaje, a retko ko pristupa zapravo analitički nekoj temi o mladima.
I zato jeste ovaj naslov, jedan od naslova u medijima, bio sadržaj u vezi sa mladima veoma oskudni i mahom senzacionalistički. Da počnemo priču i uključujući i decu i njihov, kako se, dakle, oni reflektuju kada je reč o medijima. Mašo, vi ste istraživali upravo taj uzrast do 15 godina. Šta oni kažu?
Tako je. Pa Centar za profesionalizaciju medije i medijsku pismenost pod vođstvom ovog projekta profesor Veselin Kljajić i Marko Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka su angažovali studente master novinarstva na masteru, i mi smo se bavili temom dece. Dakle, sproveli smo istraživanje u periodu od 20. jula do 1. oktobra i želili smo da vidimo kakav je tretman dece u medijima, i uzeli smo da analiziramo kako štampane medije, tako i elektronske medije. Dakle, uzeli smo televizije sa nacionalnom frekvencijom i 7 dnevnih listova, i moram reći da rezultati do kojih smo došli sa jedne strane jesu zapanjujući, jer govore da je mala zainteresovanost medija kada su u pitanju deca kao ciljna grupa. Složit ćemo se da je to negde i najosjetljivija ciljna grupa. Samim tim, ovakvo izveštavanje mora imati veće posledice na samu decu. Uglavnom se deca u negativnoj konotaciji pominju, dakle, to su sadržaji koji su senzacionalistički, a o toj samoj nezainteresovanosti govori naš podatak da svega na dnevnom nivou prosječno je manje od jednog teksta, kako, dakle, u štampanim medijima, pa tako i manje od jednog priloga u elektronskim medijima. Do te mere koliko je to senzacionalistički govori podatak podatak da se u svakom 10. tekstu prekrši etičke principi, odnosno kodeks novinara Srbije. Tako da mi smo, dakle, ovom analizom došli do podataka, kada govorimo o toj negativnoj konotaciji, da dominiraju takvi sadržaji. Na televiziji jeste 45% tekstova su imali pozitivnu konotaciju.
Mislite na priloge?
Na priloge, tako je, televizijski prilozi, ali opet ćemo uzeti i tu činjenicu da su uglavnom to bili jutarnji programi, da deca teško dospeju u centralne informativne emisije, a da ne govorimo o temama u kakvim se pominju deca, to su uglavnom ili nasilje, zlostavljanje dece, narkomanija, ali da kažemo ukupan taj broj tekstova, odnosno i priloga i tekstova, jeste dominantan taj negativni
sadržaj. I vi ste se, da se razumemo, ovde bavili informativnim emisijama, dakle znamo da televizije i javna glasila elektronska sa nacionalnom frekvencijom imaju obavezu da imaju obrazovnog programa određeni procenat, ali ne radi se o tome, dakle radi se o informativnom programu, o informacijama koje se prosleđuju javnosti.
Upravo tako.
O tome se govori.
I
dobro.
Na tu temu moram reći da je mnogo informacija manje informativnost i da kada se deca i u tom pozitivnom kontekstu pominju, to su uglavnom neka deca koja su najuspešnija, deca koja su jako nagrađena, dakle od njih pravimo zaista nove Nikole Tesle i genije, a negde jako je važno gde su u tom međuprostoru zaista prosečna deca. Yes. Dakle,
i one koje je najveći broj.
Yes.
Da. I sad ovo direktno nas dovodi do sledećeg pitanja i zaključka koji se može izvesti, da mladi često misle nas niko ne pita za mišljenje. Dakle, isključenost u nekom kontekstu je nešto na što oni ukazuju.
Pa jeste, upravo ona brojka koju smo pominjali, zapravo 87%, odnosno taj postotak, zapravo baš je veliki broj mladih koji zapravo i smatraju da nisu dovoljno zastupljeni u medijima, da se o njima uopšte ne govori bilo kako bilo, da li pozitivno, negativno, neutralno. Dakle, negde imamo takođe i podatak da od svih ovih ispitanih medija 60% znači nema nikakav neki zaključak, odnosno ne nudi nikakvo rešenje gde bi se možda i dovelo do zaključka, odnosno da slušalac, gledalac ili čitalac dovede, odnosno dođe do nekog zaključka na konto svega toga što je upravo i rečeno u medijima.
I kakav se zaključak može izvesti? Da li je to razlog što mladi onda odu na internet platforme različitog sadržaja i uglavnom i ne koriste u svom životu ove, kako kažemo,
mainstream medije
ili mi imamo pogrešan utisak? Često stariji imaju utisak da mlade ne zanima ono što se u društvu dešava baš onako suštinski. Šta vi mislite? Šta je zapravo, gde se oni najviše informišu? Šta je to što njih privlači?
Pa zapravo naše istraživanje jeste pokazalo da 80% mladih se informiše upravo preko portala, nešto više od 70% preko društvenih mreža i negde je to u stvari posledica toga što oni, bar tako je rečeno u istraživanjima, odnosno tako su ispitanici odgovorili, da prosto ne nalaze sadržaj koji je namenjen njima u mainstream medijima. Tako da samim tim to je negde posledica. A samim tim onda imamo i povećano korišćenje YouTube-a, pa ne znam, često se dešava da deca zapravo i mladi prate najviše YouTubere. Samim tim, eto, to je.
Izvolite, Maša.
Ja mislim, s jedne strane, jedna je tema načina koji se mladi informišu, u koga imaju poverenje, jeste da im je nekako pristupačnija ta digitalna platforma i online, ali sa druge strane, jako je važno i kakav je utisak stvoreno mladima kroz medijsku sliku. Dakle, medijski tretman jeste takav da se mladima ne posvećuje pažnja. To je, dakle, imamo dvostruko delovanje na osnovu tog podatka. S jedne strane, mladi su u medijima i generalno kod većine populacije predstavljeni kao problematični, kao neko ko je sklone nekim sadržajima koji nije primeren i slično. I mislim da s jedne strane to ima pogrešan uticaj na razvoj samih mladih i dece, a kasnije i na njihovu reprezentativnu sliku. Smatram da mlade moraju mediju uključiti i pitati za mišljenje, jer mnoge teme koje se tiču mladih i dece, uopšte nemamo decu kao sagovornika. Kada govorimo o tim online platformama, ne smemo nikako zaboraviti ni činjenicu koliko su mladi na tim online platformama u određenim tekstovima ne samo pomenuti, nego i trajno obeleženi. Svi, dakle, ti podaci ostaju. Mislim da jedan od ključnih vidova da se ovakva slika iskoreni jeste edukacija samih novinara. U pitanju je osetljiva ciljna grupa kojom treba posebnom pažnjom da se tretira kao mladi da se tretiraju u medijima. Tako da edukacija novinara na prvom mestu, kako pristupiti mladima, obično su oni u medijima predstavljeni kao i određene žrtve, samim tim u tim tekstovima koji su krajnje senzacionalni, koji su istaknuti na prvom mestu na naslovnim stranama, često se njihovi roditelji uključuju te priče, a negde kada je u pitanju ta jedna teška stresna situacija, tada ne mogu racionalno ni roditelji prosuđivati niti davati izjave koje su u tom trenutku prigodne, a opet mediji neretko manipulišu takvim informacijama. Tako da mislim da jedna posebna edukacija kako mladih pa tako i starih iskusnih novinara mora da postoji kada je u pitanju ova osetljiva grupa, i cilj Centra za promociju medija i medijsku pismenost jeste bio da svoje rezultate, odnosno podatke do kojih smo došli, predstavimo kako na sajmu medija, tako smo imali dvodnevni seminar gde su nam gosti bili generalni sekretar Saveta za štampu Gordana Novaković, bila nam je predstavnik DART novinarstva, dakle akademije, koji nam je posebnu pažnju na tom seminaru istakao kako pristupiti žrtvama kada su mladi u pitanju, šta ih pitati, da li ih pitati kako se osjećate u određenoj datoj situaciji pa ih to navodi na dodatne emocije, da li je ispravno kao novinar reći razumem vašu patnju u ovom trenutku. Oni u tom trenutku kada je neka nesreća ili nasilje misle da njihovu patnju niko do tog trenutka ne može da shvati, tako da sve su to neke smernice koje su važne, i taj dvodnevni seminar nama je i tekako bio značajan. Ja bih voljela da se o tome više i piše i priča, jer mislim da su deca i mladi budućnost ove države ukoliko nemaju dobar tretman u domaćim medijima.
A šta ćemo sa ovim uvreženim mišljenjem da mlade ne interesuje dovoljno šta se događa u zemlji, na političkoj sceni, u svetu, kakve se sve situacije događaju i kakvi su tekstovi o kojima se piše, pa u tom smislu ih se možda ne pita za mišljenje jer se podrazumeva da oni to ne prate. Šta mislite o tome?
To ja mislim da je opet neko stereotipno mišljenje. Mm-hmm. I to je ono do čega smo i mi takođe došli u ovom istraživanju, i uglavnom se dešava da mlade ne zanima šta im se dešava i u državi i u svetu, kao što ste lepo rekli. Dešava se da često, citiram, smatraju se glupim i neinformisanim, što imamo dosta primera da nije tako. Znači jednostavno to kada govorimo o tome da ih ne pitaju za mišljenje, mislim, mi imamo na primjer i neki podatak da se veliki broj tekstova i uopšte recimo TV priloga ili radijskih priloga odnosi na to da se mladi često koriste u svrhu oglašavanja. Pa na primjer kada se, ne znam, otvara neka škola, često nećemo videti, odnosno čuti izjavu te mlade osobe šta misli o tome, već ćemo čuti samo izjavu, na primjer, nekoga iz vlasti, na primjer, opštine, gde je otvorena ta škola.
Ili eventualno direktora škole i profesora.
Ili direktora škole i profesora. Prosto oni nisu, jesu akteri, naravno, te priče, ali nisu glavni akteri.
Ne uzima se za ozbiljno stav koji imaju mladi.
Jeste,
on
zapravo
se smatra nezrelim, jel tako, i nedovoljno jasno izraženim.
Verujem da je tako, mislim, ne znam, ja jesam novinar po struci, ja bih prvo pitala u stvari mlade ili roditelje te dece, ako već ne pitam samu decu, šta misle o samom tom.
I ako bismo za kraj razgovora ostavili to pitanje kako da se stvari poprave, koje je uvek nepopularno jer je potpuno opšte, ali možda mogu neke smernice da se daju, da li je to ovo što ste vi, Mašo, sad govorili, neka edukacija novinara koji se bave mladima, kako ih privući ka mainstream medijima i kako se odnositi prema njima kada su oni akteri vesti?
Da, apsolutno, edukacija novinara kada su u pitanju mladi i deca kao osetljiva grupa. Sa druge strane, ne samo edukacija kada govorimo o ovoj populaciji, nego moramo da se mi, medijski profesionalci, da se trude da iskorene ovu situaciju koja je takva da je naš prag tolerancije na nasilje, na senzacionalne vesti se povećava, samim tim kada su u pitanju ovako neke škakljive teme, nama je tu empatija smanjena, dakle ne možemo u tom obilju teksta da izvučemo vest, ne možemo da vidimo koja je informacija vredna vesti, jer se nekako tom senzacionalizmu daje na značaju, tako da mislim da ne samo medijski profesionalci udruženja da treba da se uključe, već i sami građani koji su takođe dužni, ukoliko čitaju određene novine, vide da to nije ispravno odrađeno, da nije prioritetna vest, dakle, posvećeno određenoj vesti pažnje, apsolutno treba da zovu određene novine i urednike i da kažu ja ovo ne želim da čitam. Na taj način i građani mogu da se uključe i takođe da prilože žalbu na povrede svih prava, jer apsolutno medijski profesionalci, njima je sloboda izražavanja, dakle, to je prvo pravo i dakle oni jesu, kada bi u moru ljudskih prava jedno odabrali, to bi bilo to, ali ono ne sme biti na uštrb prava na život, prava na eksploataciju dece, dakle mora biti u kontekstu sa pravima svih nas. Tako da apsolutno tri znaka uzvike i edukacija.
I složit ćete se, pretpostavljam, s jednim od zaključaka izrečenim na predstavljanju rezultata ovog istraživanja, da su tradicionalni mediji i mladi daleko jedni od drugih. Jesu li ili nisu? Mada, evo, neki podaci govore drugačije.
Pa eto, neki podaci govore drugačije.
Gleda javni servis televizijski.
Jeste, neki podaci govore drugačije i ono što bih se ja nadovezala na ovu priču, što je Maša pričala o edukaciji novinara, što je vrlo bitno, mada i novinari generalno i treba da se drže toga, odnosno etičkog kodeksa, ako već sami jesu novinari, znači samim tim su već edukovani u nekom smislu, dakle, stvarno bi trebalo da paze na takve stvari, ali opet nećemo sad sve svaliti, tako reći, i na novinare. Ja isto smatram da i mladi treba što više zapravo da učestvuju u kreiranju sadržaja. Dakle, bilo da je na YouTube-u, koji smo pominjali da se najviše koristi i da se najviše gleda u toj nekoj mlađoj populaciji, nema veze, eto, sada imaju priliku zapravo da kreiraju sadržaj, pa eto, neka kreiraju. Stići će nekako i u mainstream mediji.
Je li vas iznenadilo ono što ste kao rezultate mogli da vidite iz ovog istraživanja? Jeste li očekivali da to jeste tako? Da li vam je jasna ta slika, to ospit?
Pa jesu.
Jeste. Dakle, mi smo došli do nalaza da su to negativni sadržaj, da kakve su teme, da u Crnoj horonici dominiraju deca i mladi kao tema. Jeste nas iznenadila, odnosno nije nas iznenadila, ali smo nekako potvrdili to neko razočaranje i onda smo imali dodatni motiv da produbimo ovo istraživanje, da napravimo jedan seminar i možda ovi ovakvi podaci jesu motivišući za rad i za neki boljitak.
Treba nešto sad uraditi, jel tako? Absolutno. Sa ovim rezultatima i pokušati da se to promeni. Evo, nadamo se da ćemo biti u prilici da objavljujemo sve ono što budete u tom smislu činili, da se nekako priključe i mladi u što većem broju nekom javnom mnjenju ovde u Srbiji, jel tako, i postojanju prave mogućnosti da učestvuju u društvenom životu.
Tako, i nama će biti drago da možemo eto da pomognemo i da predstavimo naravno kod vas uvek.
I hvala vama što i vi promovišete i prave vrednosti, što je ovo jedan vid edukacije danas.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Maša Đorđević, novinar istraživač CEPROM-a, i Anja Babinka iz krovne organizacije Mladih Srbije, bila sa nama u prepodnevnom magazinu. 11:26.
to show.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Eko. Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite first minute ponude.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis, na svim prodajnim mestima, tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jelena Radenović, glumica i rediteljka, govori o tome zašto je značajno delo Zašto se niste ubili, traženje smisla življenja, Viktora Frankla. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Coming on fast, try to take it slow.
11 časova 39 minuta, talas i Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin sa vama do podneva. Vreme je za našu priču o izložbi, ali vrlo zanimljivoj, specifičnoj književnoj izložbi. Doduše nije novo za Beograđane i posetioce Doma kulture Studentski grad, zato što već 7 godina ovakve izložbe u holu biblioteke organizuje autor Rastko Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
15 dana traju izložbe, književne izložbe koje vi pravite. Ovoj poslednjoj smo želeli da razgovaramo sada sa vama, ona je u toku, traje do kraja februara i zove se Zemlja viteza tužnog lica. I kada kažemo književne izložbe, to su zaista izložbe knjiga.
Da, upravo, to su izložbe ne samo, da kažem, fizičke knjige njihovih korica, već izložbe nekih materijala koje su vezane uz te knjige. Konkretno štampanih materijala, na primjer, odlomaka iz tih knjiga, citata, nekih biografskih podataka, nekih, na primjer, komentara sa foruma, uopšte svega što se može vezati za podatke koji su, da kažem, neki podaci koji bi vam otkrili nešto iz te knjige, koji bi vas
privukli. Koji su prosto neophodni da stvorite okvir.
Tako je, tako. Koji bi vas privukli toj knjizi.
Kada kažemo Zemlja tužnog lica, Zemlja viteza tužnog lica, odmah nam je jasno da kada je reč o španskoj književnosti, koja je tema ove izložbe koja je u toku, ste zapravo se oslonili na Cervantesa.
Upravo tako, zato što je on pre svega svetski, veliki svetski pisac, ne samo španski, zato što je sinonim za špansku književnost. Mi naravno znamo da španska književnost počinje još od srednjeg veka i pesme o Sidu, ali je pre svega prepoznajemo po Cervantesu. Iako, naravno, ova moja izložba ne teži tome da prikaže baroknu književnost ili onu neku srednjevekovnu, znači zaista želim, mislim da se našim čitaocima, našim, da kažem, našoj javnosti je manje poznata savremena španska književnost koju sam stavio u prvi plan. Znači, postoje stari pisci, postoji Don Quixote, postoji De la Barca, koji su prikazani na toj izložbi, ali pre svega ovi iz 20. veka. Jer Španija je zemlja vrlo zanimljiva, ima tu bogatu tradiciju, zaista bogatu kulturu. Mi svi, barem većina ljubitelja poezije u ovoj zemlji, ceni Lorku, koji je izuzetan pesnik, možemo reći isto tako i svetski pesnik. A ovde je, da kažem, u prvom planu pre svega grupa autora koji su nastali, počeli da pišu nakon nekih 60. i 70. godine, jer Španija je bila zemlja u kojoj je dugo vladala diktatura i cenzura i ona ima neki prekid u tom književnom stvaranju, recimo od 30. godine do kraja 60. nije se moglo pisati baš o svemu, tako da ta neka visoki umetnički dometi njihove književnosti u tom trenutku nisu bili
dovoljno poznati.
Kao rani, jest.
Vi zapravo želite da predstavite ljudima jednu nacionalnu književnost, u ovom slučaju nisu sve takve vaše izložbe takve, ali sad govorimo o ovoj pa da još se malo zadržimo na toj priči. Vaša potreba je da ljudi dožive celokupnost jedne nacionalne književnosti od njenih početaka, ali sa nekim akcentom na savremenu književnost, zato što je to nešto što je možda nedovoljno poznato i nije mu pridata dovoljno pažnje.
Upravo, mislim da španska književnost zaslužuje više pažnje i upravo je zato akcent na savremenim španskim piscima. Moram ovde pomenuti, da kažem, slušalci će se setiti, recimo, Karla Luisa Zafona, izuzetnog pisca koji je ovde popularan, jako popularan, to je savremeni španski pisac, njegovo delo Senka vetra, veliki bestseller, bilo i ovde, recimo, ili Javiera Marijasa. Znači, postoje neka imena koja su kod nas takođe poznata, ali celina nam je nepoznata.
Ali dovoljno toga prevedeno, Rastko?
Pa, meni se čini da možda jeste i nije, dela ima.
Nema, ali možda, moglo bi još.
Moglo bi, da, možda još, ali pre svega ne propagira se mnogo, ne priča se o tome, samo tako pojedinci se izdvoje, kao što sam pomenuo, i znamo ih kao pojedince, ne znamo književnost kao celinu. Ovde su neki malo manje poznati istovredni autori, savremeni autori, prosto je prilika da se publika upozna i sa njima.
I to se sve priređuje u holu biblioteke, logično mesto za jednu književnu izložbu. Da li je to fond biblioteke Doma kulture Studentski grad ili vi
upravo
to nabavljate? Upravo.
Upravo je u pitanju fond biblioteke Doma kulture Studentski grad, jer on je, pre svega, ja osim što popularišem čitanje i popularišem knjigu, takođe to činim u sklopu biblioteke Doma kulture Studentski grad, dakle popularišem i samu biblioteku i njen fond na taj način.
I na koji način mi sad možemo da, naravno mnogo onih koji su vidjeli ovu izložbu, da zamislimo da to izgleda tako što su u vitrinama određene knjige na koje se obraća posetiocima pažnja, što su na zidovima, kako ste i vi rekli, različiti štampani sadržaj koji vas upoznaju sa španskom književnošću i njenim remek-delima.
Da, upravo tako. Znači, hol biblioteke je koncipiran tako da ima vitrine u kojima se nalaze štampani materijali, materijali kojima saznajemo jako zanimljive stvari o knjizi, jer znate, moj utisak je bio kada sam počeo da radim ove izložbe da je knjiga ljudima postala bauk. Da jednostavno ne žele da je otvore ako vide da je previše obimna ili da korice nisu privlačne. Ali kada pročitaju neki odlomak...
Ne svim ljudima, ali možda već...
Pa, da, možda već recimo da. Mlađoj populaciji da. Najviše.
Na kojoj se možda i najviše odnosi ovaj izložba.
Upravo. Da. I kada pročitaju nešto, kada prosto prolazeći ka čitaonicama Doma kulture Studentski grad, oni vide te neke odlomke, oni neki citat ih možda zakupi njim pažnju da. ili nešto, neki komentar sa foruma, sve to imam tamo odštampano baš zato da bi ljudi videli da su mnoge knjige zapravo neopravdano optužene da su preteške, predebele, previše bauk. Da su upravo zanimljive i da vrede onome ko će ih pročitati.
I šta će biti u prilici neko ko ne zna mnogo o španskoj književnosti do kraja februara da vidi i otkrije osim Don Quixota de la Barque, Lope de Vega, Federica Garcia Lorca? Pa, dakle, ove mlade, eventualno sada prisutne pisce, ne mlade, nego savremene.
Upravo, savremene pisce. Mm-hmm. Pre svega savremene pisce, znači jedno 20 autora savremenih, koje, evo, pomenuo sam neke koji su nama poznati i koje mislim da ne moram dodatno da predstavljam, a ove ostale verujem da će ljudi se zainteresovati jer zaista vrede te neke pažnje. Znači, mogu samo da kažem da su mnogi, to sam primetio, evo,
pa ja baš da bi sledeće pitanje bilo imali posetilaca, da li se zadržavaju.
Hteo sam samo da kažem ovo, mnogi ti romani su zaista neveliki, tendencija u španskoj književnosti nije pisanje višetomnih ogromnih dela, znači to su neki zanimljivi, dinamični, relativno kratki romani. A što se tiče posetilaca, to isto mogu reći, znači uvek i svakoga dana u holu biblioteke Doma kulture Studentski grad prođe 500 pa čak 1000 ljudi ponekad. Koliko se njih zadrži, koliko se studenata zadrži, to ne možemo reći, ali desetine ljudi iz samog grada, najčešće sa Novog Beograda, dolazi svraća da pogleda izložbu, svraća da nešto sazna o nečemu, da možda donese neku drugačiju odluku nakon toga, možda da uzme neku knjigu da pročita.
I da kažemo onima koji to možda još uvijek ne znaju, iako već 7 godina radite ovakve izložbe, da je to otvoreno za sve, dakle ne morate biti student ako želite da vidite ovu izložbu. Svi koji su zainteresovani da se upoznaju sa nekom od tema kojima se bavite kada o književnosti reč, mogu da dođu i pogledaju izložbu u holu.
Upravo tako. Znači, hol, izložbeni hol je otvoren za sve građane. Oni mogu da dođu da pogledaju izložbu, svaku izložbu, naravno izložbe su redovne i svakih 15 dana se menjaju i teme su naravno raznovrsne. Ovog puta je to španska književnost. Znači, svaki je slobodan da dođe da pogleda, da se upozna sa nečim možda što će ga zainteresovati, možda što će mu, da kažem, podići neku kulturu čitanja i ljubav prema knjizi.
I zanimljivo bi mi bilo da čujemo i kako ste ranije godina pravili te teme kojima se bavite kada je reč o književnim izložbama. Nekada je to samo jedan pisac, nekada je to možda je, pa, samo jedna forma, a nekada je nacionalna književnost.
Upravo. Prosto želao sam pre svega da dam malo podrške tom čitanju i toj knjizi i zato sam se odlučio na raznovrsnost. U principu, stereotipne teme neminovno bi dovele do neke dosade. Ja sam odlučio da jedna izložba bude o matematici, sledeća o šahu, sledeća o nekom pesniku, ona tamo o nekom psihologu. Znači, da se knjiga kao knjiga promoviše više nego književnost i da povremeno i prikazujemo pojedince, povremeno grupe, povremeno nacije, da motivi za izložbe budu raznovrsni, da prosto ljude neke će privući jedno, neke će privući drugo. Recimo, baš sam imao mnogo zapaženih izložbi koje su bile polemičke, koje su govorile o, na primjer, ljudima koji nisu dobili neke nagrade, a možda su ih zaslužili, ili recimo o nekim stvarima koje su potpuno zaboravljene, kao što su leksikoni, enciklopedije i druge stvari o kojima se danas više ne govori, a to ima ljudi koji je privuklo upravo to što sam govorio o nekim temama o kojima više niko ne govori.
Šta je sledeća izložba? Ajde da motivišemo ljude da i od kraja februara, dakle od 1. marta, al tako, je nova postavka?
Jeste. Imamo, znači, mart mesec će obeležiti pre svega jedna, ajde da kažem, tema koja će možda opet biti zanimljiva i raznovrsna, govori o romanima u prvom licu. Znate, moja neka teza za pravljenje te izložbe, evo da dajem primjer na prethodno pitanje da se nadovežem, je da li su romani pisani u prvom licu onako intimniji, dinamičniji, da li se lakše i brže čitaju, da li se sam čitalac više identifikuje sa glavnim junakom i da tako kažem da je više uvučen u radnju ili je možda to samo varka. I onda sam izabrao dela domaći i svetskih autora, dakle probrana dela zaista, koja su sva napisana onako iz prvog lica.
Dajte nam jedno od najpoznatijih dela.
Selingerov Lovac u ražu.
Lovac u ražu, da. To će dakle biti od 1. do 15. marta.
Tako je.
Ja pozivam evo sve da pogledaju, ulaze sloboda naravno, to je hol biblioteke, dom kulture Studentski grad, do kraja februara španska književnost i izložba pod nazivom Zemlja viteza tužnog lica, a od 1. marta čuli ste zanimljiva postavka romana u prvom licu, a sve ovo je autorsko delo, dakle autor ovih izložbi je Rastko Marković, naš današnji gost. Je li nešto ostalo nedorečeno? Osjećam da biste htjeli još nešto kazati.
Ja mislim da nije ostalo ništa nedorečeno, da prosto kad god ljudi dođu sada u martu ili bilo kad, da će imati neki sadržaj koji će biti zanimljiv. Svakom prema svom ukusu.
Najljepše vam hvala što ste izdvojili vreme za naše slušalce, a mi im evo preporučili vaše izložbe u holu biblioteke Doma kulture Studentski grad 11:50.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
When you left this town, your windows down, and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass. Till the road and skyline, the strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white with the cities on the signs.
But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Hopeless. Were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela, spent your whole life running away.
Minuta do 12 časova, prepodnevni magazin završavamo za nekoliko minuta i pozdravit ćemo se sa vama, ali pre toga, evo, reč dve o vremenu. Trenutno je najtoplije u Negotinu, temperatura vazduha izmjerena u ovom gradu je 15 stepeni, u Zrenjaninu i Kragujevcu je 13, a u Kraljevu i Novom Sadu 12. Pa se sve tako poređalo, u Beogradu 11, u Kruševcu i Nišu 10 stepeni. Nešto hladnije naravno na planinama, 4 je svega u Sjenici, a na Zlatiboru je 7 i evo Crni Vrh je također 4 stepena, najhladnije na Kopaoniku, tamo je izmjereno 2 stepena iznad nule. To je što se tiče trenutne temperature vazduha, a što se tiče prognoze vremena, meteorolozi najavljuju da će u Srbiji sutra biti malo i umereno oblačno, a uveče i tokom noći doći će do jačeg naoblačenja sa kišom. Dakle, imate današnji dan koji će biti sunčan i nešto topliji nego što je to uobičajeno za februar, ali već od sutra popodne i predveče dolazi do zahlađenja i temperature će biti niže, jutarnje kažu između 1 i 4 stepena. Za narednih 7 dana najavljuje se da će biti na planinama i snega, a vreme će biti hladnije, vetrovito, mestimično i sa kišom. Naravno, zima još nije gotova. 2,5 minuta do podneva i vreme da stavimo tačku na naše priče, što se današnjeg dana i prepodnevnog magazina opet tiče, a sa vama su bili Darko Milosavljević, on je ton majstor, Katarina Epštin je muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo, preporučujemo vam naše podnevne vesti koje su na programu za 2 minuta, zatim izveštaj o vodostanju i emisiju u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta. Ostanite uz talase Radio Beograda 1. Prijatan dan i sve najbolje.